Diskusija krievu valodas svešvalodas 22. valsts olimpiādas 3. posmā uzaicinātajiem dalībniekiem, Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas GA, 6. martā organizē izmēģinājuma diskusiju krievu valodas svešvalodas 22. valsts olimpiādas 3. posmā uzaicinātajiem dalībniekiem. Diskusija notiks Rīgas 40. vidusskolā Tērbatas ielā 15.17 aktu zālē PLKST 15.00-16.00. Diskusijas mērķis iedrošināt olimpiādas dalībniekus, radot priekšstatu par diskusijas norisi un prasmi diskutēt. Dalība diskusijā nav obligāta, aicinām izvērtēt iespēju piedalīties izmēģinājuma diskusijā.